Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք օր առաջ Երևանում հրապարակվեց հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի համահայկական հռչակագիրը, ինչ պահանջներ է ի վերջո ներկայացնելու հայկական կողմը Թուրքիային, արդյոք ցեղասպանության զոհերի ժառանգները պատրաստ են դատական գործընթաց սկսել ընդդեմ պաշտոնական Անկարայի։ Առաջիկա 60 րոպեներին կամփոփենք նաև 2015 թվականի առաջին ամսվա իրադարձությունները, կխոսենք նաև վերջին օրերի թերևս ամենահրատապ թեմաներից մեկի՝ շրջանառության հարկի շուրջ ծագած բողոքի ալիքի մասին։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Շաբաթօրը Լաչինում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից ընդունված պաշտոնական անվանումը Բերձոր տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ երեկուշերեկոյան հայտարարությամբ հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը, փաստորեն չերկելով նախախորհրդարանի ակտիվիստների դեմ իրականացված բռնի գործողություններում իրավապահների մասնակցությունը։ Հնարավոր զանգվածային անկարգությունները կանխելու նպատակով ԼՂՀ ոստիկանությունը ստիպված է եղել դիմել համապատասխան գործողությունների օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում, ցավոք կան ուժացներ, որոնց կյանքին, սակայն վտանգ չի սպառնում, նշված է Ղարաբաղյան ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Անկարան կոշտ կերպով հակադարձվում է Սերժ Սարգսյանի ցեղասպանության թեմայով արված վերջին հայտարարություններին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մամուլի խոսնակ Յուսուֆ Քալենը հայտարարել է մեջբերում. Սարգսյանի հայտարարությունները սազական չեն, պետական գործ չին, դիվանագիտական պրակտիկային հակասող նման հայտարարությունները մեզ համար անընդունելի են, նշել է Էրդողանի խոսնակը, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ 5-7 օրը հայտարարել էր, թե Թուրքիան ցինիկ և անհեռատես պահվածք է դրսևորում։ Երեք Մինսկում անցկացված բանակցությունները, որոնց նպատակն էր վերջնել արևելյան Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողություններին, որևէ առաջընթաց չեն արձանագրել բանակցություններում Ուկրաինան ներկայացնող նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման Ինտերֆաքսին փոխանցել է, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ներկայացուցիչ հրաժարվել են անհապաղ հրադադար հաստատելու գաղափարի հետ։ Շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններին, որոնք անցկացվել են Բելարուսի արտգործնախարարության շենքում, ներկա են եղել նաև Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Միխայել Զուրաբովը և ԵԱՀԿ հատուկ ներկայացուցիչ Հեյդի Թալիավինին։ Բանակցություններին զուգահեռ մարտական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում չեն դադարում, հիմնական մարտերը ծավալվել են Դոնեցկի մարզի Ուգլեգորսկ քաղաքում, որտեղ վերջին ժամերին զոհվել է 4 և վիրավորվել 11 ուկրաինացի զինվորական Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության իշխանությունները հաղորդում են, որ ուկրաինական հրետանին այսօր ռմբակոծել է Դոնեցկ քաղաքի մի շարք թաղամասեր, դրա արդյունքում 7 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներն անցած գիշեր մի տեսագրություն են տարածել, որում պատկերված է պատանդառված ճապոնացի լրագրող Քենջի Գոտոյի սպանությունը Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն արդեն իսկ հայտարարել է Ճապոնիան չի ընկրկի ահաբեկիչների առջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին մնացել է մոտ 3 ամիս, այս իրադարձությանը Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես նաև Սփյուռքի բազմաթիվ կառույցներ բավական ակտիվորեն են նախապատրաստվում։ Կարելի է ասել, որ ապրիլի 24-ին նախորդող ակտիվ գործողությունների մեկնարկը տրվեց հենց անցնող շաբաթ Ծիծեռնակաբերդում հրապարակվեց ցեղասպանության հարյուրամյակի համահայկական հռչակագիրը, դրանից մեկ օր առաջ էլ Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերին պալատում մեկնարկեց Թուրք հայտնի ազգայնականներից մեկի Դողու Փերինչեկի գործով դատավարություն։ Այս դատավարությունն ի դեպ արժանացավ արևմտյան լրատվամիջոցների բավական մեծ ուշադրության։ Այս թեմաների շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Անշուշտ ոչ մեկը չի իմանում, թե վերջնական արդյունքը ինչ կլինի։ Մեր բոլորի հայկական կողմի հույսն է, իմ էլ հույսն է, որ մենք այդ նախին որոշումը դավալենք և նոր որոշում կայացվի, որովհետև ինչպես Ամալ Քրունին ասեց, դատարանը, նախին դատարանը շատ գոբից սխալներ արեց, առնչվելով այնպիսի հարցերի հետ, որ իրենց առաջ չկար, օրակարգի վրա չկար, իրենք իրավունք չունեին զբաղվելու, ցեղասպանություն եղել է, չի եղել, թե քանի երկրներ ընդունել են, չեն ընդունել, եւ այլն, իրենք ունեին մի օրակարգի հարց, թե արդյոք Փերինչեկի հայտարարությունը և շվեցարական օրենքը այդ մասին խոսքի ազատության կաշխատում է, թե ոչ։ Ես անգարում եմ, որ ես Դերի Հադյանը, Եվրոպական դատարանի Թեգանի այդ նախին որոշումը եւ դա հաստատի այն, որ ցեղասպանության ճշմարտությունն է եւ ինչ որ ոսկեզարության սահմանապահումներ ունեն, ինչպես կան Հոլոկոստի բարակային, նույնը կլինի ցեղասպանության այգան ցեղասպանության բարակային։
Եվ անդրադառնալով համահայկական հռչակագրի հրապարակմանը, որտեղ ունեցավ բառացիորեն 2 օր առաջ Երևանում ծիծեռնակաբերդում, արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ այնտեղ որոշակիորեն հստակեցված չէ Թուրքիայի ներկայացվող պահանջների շրջանակը, դուք համաձայն եք այդ տեսակետին։
Ես մտածում եմ, որ այս հրճակագիրը շատ կարևոր մի փաստաթուղթ է։ Առաջին անգամն է, որ Սփյուռքի բոլոր շերտերը եւ Հայաստանի եւ Արցախի ղարավարությունները բոլորը միասին անկախ իրենց տարբեր հուսալություններից, ուղություններից, իդեաներից բոլորը համաձայնվել են մի տեքստի վրա։ Եթե ինքնին մեծ իրակորձումն է, ինչ վերաբերում է բանջարդության, դեռ շատ հստակացվել է, որ պատրաստվում է իրավաբանական ծրար, որտեղ պիտի ուսումնասիրվեն այդ ծրարի մեջ, թե ինչ պետք է լինի հայության բանջարները, գա իրավաբանական խումբ Հայաստանում, որ դագի հարցունի ղեկավարությամբ ուսումնասիրում է բոլոր բանջարները, եւ այդտեղ հրճակագրի մեջ գրվել է դեպիալ շատ կարևոր մի դողը, իրավական ծրար պատրաստվում է հետապնդելու համար մեր անհատական համայնքային եւ աշխային բանջարները։ Հստակեցեմ, մենք ինչ ենք ուզում, միակ բանը, որ դակավին մի քանի ամիս դակավին աշխատանք պետք է կատարվի, թե արդյոք եթե թափանցենք, այդ թափը հաղթելու ենք, թե ոչ, եւ եթե թափանալու ենք, ինչ հիմա մռ այդ թափերը դիպացին, որ թադարանի մեջ։ Այդ թափերը պետք է ճշտվեն, բայց եթե թափանալու որոշումը առնվի, այդ թափի ուղղությունը արդեն ճշտվել է։ Ես երկար տարիներ ի վեր մասնակներով հոդվածներ գրել եմ, երկներ ունեցել եմ ամենտեղ, ասելով որ մենք շատ ուշացել ենք դաշնամյակներ առաջ, եթե ոչ տարիներ առաջ, պետք է որ տատպացեինք ամենտեղ, որ կարող ենք տատպանալ եվրոպական մարդկանց թատարանի մեջ, միջազգային արտադրության թատարանի մեջ եւ տարբեր երկրների դերական թատարանների մեջ։ Այդ ծովն է, որ Թուրքիան պիտի կարողանանք ձոնգի բերել եւ արտարությունն իրագործել։
Ծրագրային հատվածում էլ տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք։ Իսրայելի հայ համայնքում անցնող շաբաթ աչքի ընկավ այստեղ գործող ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկում, համենդմենում տեղի ունեցած ընտրություններով, որոնք իրենց մնույթով ինչ-որ տեղ աննախադեպ էին, թե ինչու, կպատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այս տարի լրանում է Երուսաղեմի համենդմենի հիմնադրման 80-ամյակ, փաստորեն 8-10 ամյակ շարունակ Սուրբ Քաղաքի հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը, հայ մշակույթի երիտասարդ ծերնդի հայեցի դաստիարակման գործով է զբաղված, ու հոկտեմբերին արդեն դաշնակցական Ազմատի հյուրերի հետ միասին համենդմենականները կնշեն իրենց տարեդարձը։ Դեկտեմբերին Երուսաղեմում նաև ընտրություններ անցկացվեցին եւ առաջին անգամ 80-ամյա պատմության մեջ համենդմենի ղեկավար է ընտրվել Նոեմին Ալբանդյանը։ Հասցրեցի, թե ինչ փոփոխություններ ու նորություններ է բերելու առաջին կին ատենապետուհին։ Գուցե հարցեր կային, որ տղամարդիկ բաց են թողել եւ այս անգամ չի վրիպել կանանց ուշադրությունից։
Ինչպես գիտեք, համահայկական խաղերը գա Հայաստանի մեջ, Երուսաղեմի մեջ համենդմեն հոյեցմեն Մարզվին ֆուտբոլի եւ գմարզվին պինգ-պոնգի։ Մենք ավելացուցինք նաեւ ծերի ներվացությունը չեսիալ խաղեու, բասկիալ բիդելա, ասի մեմի յետրոն մնեվո բիդի մասնակցի են մեր միացիալ խումպը Երուսաղեմի։
Առողջ մարմնում, առողջ հոգի սկզբունքով առաջնորդվելով համենդմենականները որոշել են այս տարի յուրաքանչյուր ամիս բոլոր անդամներից բաղկացած հավաքներ կազմակերպել եւ քաջալերել մշակութային միջոցառումների անցկացումները։
Բարենենք կսենք մշակույթ, հայ երկը, մեր հայ Աստերձեու, երկերը, դրամախոսությունը, բացվիլա ագումպի մեջ, ագումպի պարելավումը, և ասիտի մենք ուզենք ետ ոգևորել և ոգեշնչել մեր զավագներուն, մեր պատանիներուն, մեր եզասարտեուն։
Նրանք նաև մասն են կազմում անցյալ տարի Երուսաղեմում ստեղծված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միացյալ հանձնախմբի, ՎԱԻ 14-15-ին Երուսաղեմի շվեդական քրիստոնեական կրթական կենտրոնում, որն ի դեպ ին քաղաքում է գտնվում, հենց հայկական թաղամասի հարևանությամբ տեղեր ունեցել մի խումբ շվեդ պատմաբանների մասնակցությամբ դաժողով նվիրված հայերի ու սիրիացիների ցեղասպանության 100-ամյակին։ Շվեդական պատվիրակությունը գլխավորում է շվեդ պատմաբան Լաս Գորան Կարլսոնը։ Գիտաժողովին ներկա են նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչները։
Հոնդեր երկու օրվա սեմինար օրին Մեչերնին Պաստեր Միշների Պարտիկ, որ եղած են դեր այդան տարտին, և հոնդեր որ պանոցներ տբոցներ բահազեն անոնց դերեցյունը, և ավելի ինչ թե ջենոսայդը, որ ջենոսայդը եղած է ավելի ինչսեն կացումի բարձ կսկան, չեն ավելի ուղեղի գամ խելքի գամալ պացածություն, ինչպինչ պացածություն գուդա պատմագալները, այլ անքե թեման այս անգամ ծեցեցին եւ նայեցան։
Այնուհետեւ ընդունելություն էր տեղ ունեցել Հայոց Պատրիարքի կողմից ու ի նշան երախտագիտության նաեւ հուշանվերներ հանձնուեցին շվեդ գիտնականներին այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար։ Եթե հիշում եք, 1.5 ամիս առաջ թե հրեական զանգվածային լրատվամիջոցները եւ այնուհետեւ հայկական էլեկտրոնային պարբերականները խոսեցին Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինի մասին, որ վերջինս դեմ է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն Իսրայելում։ Մեր ռադիոկայանը սարումով բացարիք մի հաղորդում էր պատրաստել մանրամասնելով, որ հայկական միացյալ հանձնախումբը էլեկտրոնային քվեարկություն է ուզում կազմակերպել, ու մի խումբ հայ ժողովրդի բարեկամ հրեա մտավորականների նախաձեռնությամբ էլ նաև Իսրայելի հայտնի քաղաքական գործիչների ստորագրություններն էին հավաքվում։ Ահա այս անգամ նախագահը զրուցել էր հայ տատի հետ ու շատ չակերտներ չբացելով ասել, որ չի ստորագրելու այս փաստաթուղթը։ Փոխարեն Հոլոկոստի միջազգային օրը նա բացարիք մի հայտարարություն էր արել կապված հայոց ցեղասպանության եւ իր պետության մինչեւ օրս այն չճանաչելու հետ կապված։ Փաստորեն առաջին անգամ Իսրայելի բարձրաստիճան նման ներկայացուցիչը Միացյալ ազգերի կազմակերպության նիստի ժամանակ բացահայտ կերպով խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Մենք իսրայելահայերս շատ չզարմացանք ու որևէ սենսացիոն երևույթ չնկատեցինք նախագահի ելույթի մեջ, քանզի պարոն Ռիվլինը շուրջ 2 տասնամյակ հայերի հետ հավասար հանդես է գալիս երկրում հայոց ցեղասպանության ճանաչման օգտին։ Տիկին Ալբանդյանը հավելեց, թե
Բայց մեզ համար շատ զարմանալի չէ, որովհետև ինքը իրեն ընդդրվել են վերջը, մեր հետ զրուցեց, և մեր հետ խոսեցավ և ասամ, հասի ես ձեր հետն եմ, ես պիտի հետաբերեմ և գճանչնամ, անոր համար ձեզի գսեմ, մենք ուրախ էինք, որ ինքը ոնդեղ հասի ասավ և մեզի պաստեց, որ ինքը մեր հետն է։
Համենայն դեպս ճիշտ է, որ երկրի նախագահը խիզախություն ունեցավ Մակի Ամբիոնից նման հայտարարություն անել, սակայն զրուցակցիս կարծիքով սա չի նշանակում, որ Իսրայելը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հաստրեցի օմենենտմենի ատենապետուհուն, թե հավատում եք, որ հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի նախաշեմին Իսրայելը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ ամփոփենք 2015 թվականի առաջին ամսվա բավական բուրըն և իրադարձություններով հարուստ ամսվա արդյունքները։ Հրայր Թամրեզյանն իր ամենշաբաթյա հեռուստահաղորդման շրջանակներում զրուցել է Արմեն և Հակոբ Բադալյանների, ինչպես նաև տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի հետ։ Ամբողջությամբ զրույցը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում երեկոյան ժամը 8-ին։
Հակոբ Բադարյանի հետ զրուցենք, ավելի շատ ինձ հետաքրքրում է այն հարցը, թե որքանով այս սպանդը վնասեց հայ-ռուսական հարաբերությունների։
Ես կարծում եմ ոչ թե սպանդը ինքը վնասեց հայ-ռուսական հարաբերությանը, այլ հայ-ռուսական հարաբերությանը վնասեց դրանից հետո նախ Ռուսաստանի իշխանության արձագանքը և նաև Հայաստանի իշխանության արձագանքը։ Եթե արձանագրենք, Գյումրիում բողոքի դրսևորումները տեղի ունեցան ոչ թե սպանությունից հետո, այլ այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց, որ հանցագործը չի կարող գտնվել Հայաստանի ենթակայության տակ, և այդ հարցը նույնիսկ չի քննարկվում։ Բողոքի դրսևորումները եղան հենց դրանից հետո, և այսպես ասած այդ հակառուսական դրսևորումները եղան դրանից հետո։ Ես կարծում եմ, այստեղ ոչ այնքան հայ-ռուսական հարաբերությունը վնասելու խնդիր է, որքան դրսևորվեց բավական ցցուն և բավական ցավոտ հարցի առիթով էր երևի հնարավոր, որպեսզի այդպիսի ցցուն դրսևորում լիներ հայ-ռուսական հարաբերության մեջ արդեն իսկ առկա խնդիրները, այն հարաբերությունները, այսինքն հարաբերությունների այն դեգրադացվածությունը, նենգափոխվածությունը, որ ներկայացվում էր հայ-ռուսական բարեկամություն կամ ռազմավարական դաշնակցություն անվանումների կամ հռչակագրերի ներքո։ Ես կարծում եմ Գյումրիում դրսևորվեց հենց դա, և ոչ թե ինչ-որ նոր բան տեղի ունեցավ։
Արմեն, կարող եք դուք էլ, եթե կարող եք այս մասին խոսել, հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա ինչ ազդեցություն ունեցավ Գյումրիի սպանդը։ Ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները այստեղ անզորեին ոչինչ չկարողացան անել, կարծում եմ, որ ցանկացել են իհարկե վերցնել հայրապաներ ցանկացել են հավանաբար Պերմյակովին կալանավորել, բայց հավանաբար կարելի է ենթադրել, որ այդպիսի հնարավորություն չեն ունեցել։ Ինչ է կարծում այստեղ ունեցա, ակնհայտորեն Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի ինչ-որ մի ցուցիչ է, այդպես չէ։
Դա ոչ թե ցուցիչ է, դա արդեն հետևանքներն են, որոնք տեղի ունենում 2013 թվականի սեպտեմբեր 3-ից և 2014 թվականի դեկտեմբերից հետո։ Այսինքն այն կորուստը, որ ցուցիչը տեղի ունեցավ, դրանք ընդհանրապես, այսպես ասած, դրա ալիքներն են, որը արձագանքեց մեկը հենց այդ Գյումրիի տեղի ունեցած իրադարձությունն էր։ Եվ ոչ ոք չի կարող ճիշտ ասել, թե Գյումրիի իրադարձությունը իր վերջում մոտիվացիան որն է, որտեղ բազմաթիվ մոտիվացիաներ կարող ենք ասել, և մեկը մեկից ուրեմն ճիշտ կամ հավանական կլինի, ինչ վերաբերում է իրավապաները կպարզեն, ճիշտ ասած Հայաստանի իրավապաները պարզելու համար Հայաստան պետք է իրավապահ մարմին լինի, պետք է իրավապահ համակարգ լինի, իսկ Հայաստանի իրավապահ համակարգ վաղուց արդեն չկա, որովհետև Հայաստանի ոստիկանությունը շատ վաղուց իրավապահ մարմնից վերացվել է ընդամենը իշխանապահ մարմնի, ինչը ցույց է տալիս այս Գյումրի հենց նույն իրադարձությունները, երբ որ պետք է Պերմյակովին փնտրել գտնել, նրանք չգտան, հա, ուշացան 5 րոպե, բայց երբ որ պետք է լինում գտել հենց ցուցարարներին, արդեն հարյուրներով այդ քաղաքացիներին Գյումրի տանը ոստիկանություն պարզելու համար, թե ով է կազմակերպել, այսպես ասած, այդ շարժումը, այսինքն աչքատ հետաքրքրում է ով է շարժումը կազմակերպել, քան հենց այդ սպանը, թե ինչպես է եղել սպանությունը, այնպես որ իրավապահ համակարգ ինքը գոյություն չունի նաև դատաիրավական, այլ համակարգ դատարաններ, ինչը ցույց տվեց 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հենց Շանթարությունյանի եւ այլ դատավարությունը, դրա համար երբ ասում եք, այ Հայաստանի իշխանությունները վերցնեն, եւո վերցնեն, ինչ էին անելու, վերցնեն, որ ինչ անեն, մեկը, եթե մտածենք, որ վերցնենք եւ դատելու են այնպես, հա, ճշմարտությունն են բացահայտելու, եթե ասենք Ռուսաստանը չցանկանա, որ ճշմարտությունը բացահայտվի, բայց Հայաստանի իշխանությունները վերցնեն եւ Պերմյակովին փորձեն Հայաստանի դատարանը դատել, ինչա օբյեկտիվ են դատելու, եւ Ռուսաստանը ոչ թե մի դատարան միջոցով համապատասխան դատա կիրականացնի, այլ ուղղակի դատա կիրականացնի Հայաստանի իշխանությունների միջոցով։ Եվ ոչ թե Գյումրի նույնպես ցույց տվեց, որ քանի դեռ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը իր ցավակցությունը չի հայտնել, Հայաստանի իշխանությունը իր ցավակցությունը չհայտնեց, դրա համար Հայաստանի իրավապահները կվերցնեն, թե չեն
վերցնի։ Ինչու՞ է բացատրում, ինչու՞ ցավակցություն չհայտնեց։
Ենթադրում եմ, որտեղ նա չգիտեր, ասենք, չէ, շոֆեր կամ նրան նախագահը, ռուսը նախագահը, ասելով արդեն եկատունեմ Վլադիմիր Պուտինին, նախագահի երևի օկնականները դեռ չեն ասել, թե այդ Գյումրի դեպքը վերաբերել նա ինչ տեսակետ ունի, եւ եթե նա ցավակցություն հայտեր, արդյոք դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ։ Եվ ավելի չմոռանանք, որ եթե ասենք վերցնենք Նավասիբիրսկի, Կրասնասկի կամ այլ նահանգապետերը, նույնպես ինչ որ իրենց գործողությունն է, որ անում, անմիջապես նայում են Կրեմլի, հա, ղեկավարի այդ վարմունքին, նույնը նաեւ նրա այսպես ասած հարաբերությունները, նույնը եւ Հայաստանում, որտեղ Հայաստանը փաստացի Ռուսաստանի դաշնության վաճառական միավոր է, դրա համար քան դեռ Հայաստանի նախագահ կամ ինչպես արդեն նշում են գուբերնատորը, չգիտի թե Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարը տվել հարցի վերաբերյալ ինչ կարծիք ուներ, նա չէ կարող իր կարծիքը, այսպես ասած, ղեկավարից ավելի շուտ հայտել։ Դա ընդունված
է, հակադարձ եմ, եթե կարելի է այստեղ հակաճառենք, մենք գիտենք, որ Հայաստանի հանրապետության 3 հանրապետական կուսակցության 3 ներկայացուցիչներ, 2 հանրապետական եւ 1 օրինաց երկիր, ուրեմն ԵԽԽՎ-ում քվեարկեցին Ռուսաստանի ձայնի իրավունքի զրկելու այդ բանի ժամանակ, ոչ թե դեմ, այլ ձեռնպահ քվեարկեցին։ Այսա կարելի է ինչ-որ իմաստով հանդգնություն համարել, հա,
ԵԽԽՎ-ը
Ռուսաստանի զրկեց ձայնի իրավունքից այշապատ, եւ Հայաստանի պատվիրակությունը, ի դեպ, Ադրբեջանը դեմ քվեարկեց, այսինքն Ադրբեջանը դեմ էր, որ Ռուսաստանը ԵԽԽՎ-ում զրկվի ձայնի իրավունքից, այսինքն Ադրբեջանը ռուսամետ դիրքորոշում բռնեց, իսկ Հայաստանը ձեռնպահ քվեարկեց։ Սա ըստեյության առաջին անգամ Հայաստանի, այսպես, 2 հանրապետական եւ 1 օրինաց երկիր ըստեյության ինչ որ իմաստով հանդգնություն է, չգիտեմ, բողոքի ինչ-որ մի ժեստեր, ինչ կարող եք ասել այս մասին, Հակոբ։
Մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ Հայաստանը կարողանում է հանդգնել Ռուսաստանի հանդեպ նման կեցվածքի, հատկապես երբ ունենք մաքուր Ուկրաինայի հարցով քվեարկությունը, երբ Հայաստանը
հայտնվել է քվեարկությունից հետո, սա չեք կարծում, որ փոփոխություն է ինչ-որ
բարգավաճ։ Ես կարծում եմ փոփոխություն է, եթե իհարկե խնդիրը այնպես չի, որ Ռուսաստանը բացարձակապես չի կարևորել հարցը եւ Հայաստանին թողել, այսպես ասենք, ինքնակ գործունեության զբաղվելու իրավունք է տվել, ընդհանրապես իհարկե զարմանալի է, եւ այս երևույթը բավական հետաքրքրական է ընդհանուր իրադարձությունների կոնտեքստում, կապված թե Գյումրիի հետ, թե Գյումրիի հանդեպ Ռուսաստանի դրսևորած վերաբերմունքի հետ, երբ բացահայտորեն փորձեցին նսեմացնել թե Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես, թե նաեւ իշխանության արժանապատվությունը հերթական անգամ, կապված նաեւ Ադրբեջանի սահմանին լարվածության հետ, շատ հետաքրքիր է Հայաստանի դիրքորոշումը, շատ հետաքրքիր է այդ լարվածության ընթացքում հայտարարված այսպես բանակի մարտավարության, նոր մարտավարության մասին հայտարարությունների համատեքստում, երբ Հայաստանն իրեն իրավունք վերապահեց կանխարգելիչ եւ ասիմետրիկ հարվածներ հասցնել, այդ համատեքստում նաեւ Մինսկի խմբի աննախադեպ հայտարարությունը, երբ փաստացի առաջին անգամ Ադրբեջանի պատասխանատվության մասին խոսվեց հրադադարի խախտման կոնտեքստում, եւ այս իրադարձությունների համատեքստում եմ ես նաեւ շատ հետաքրքրական դիտում ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության այդ ձեռնպահ քվեարկելը։ Կարծում եմ, սա կարող է պայմանավորված լինել մի քանի գործոններով, օրինակ այն, որ Ռուսաստանի գործողությունները եւ Գյումրիի հատկապես իրադարձությունների հետևանքով հասարակական այդ ընդվզումը Հայաստանի իշխանությանը կարող էր ինչ որ չափով օշտել, գոնե այդ մակարդակում եւ գոնե այդ հարցում այդ ձևով սեփական այո, այսպես մի փոքր ատամի ծայր ցույց տալու հնարավորության օշտել, չի բացառվում նաեւ, որ ընդհանրապես սա կապված է արևմուտք Ռուսաստան իրադարձություններում հարաբերակցության, ուժերի հարաբերակցության որոշակի նոր իրավիճակի հետ, որին մենք բնականաբար ծանոթ չենք դեռևս, բայց որը օրինակ կարող էր արտացոլված լինել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կոչում։ Ես կարծում եմ,
եթե կարել է պարոն Թունյանին էլ եթե ասելիք ունի պարոն Թունյան, այս հարցում կուզենայիք ինչ որ մեկնաբանություն կցանկանայի։
Իմ կարծիքով դրամատուրգությունները չփոխվեցին, այսինքն ովքեր որ ընդգծված ռուսամետ էին, մնացին ռուսամետ, ովքեր որ ռուս ներին դեմ էին, մնացին այդպես, ովքեր որ նեյտրալ վիճակում են, այդ դիրքը մնացին։ Իմ կարծիքով ավելի շատ հասարակության դժգոհությունը իշխանությունների դեմ էր Հայաստանի, որոնք թույլ են տալիս, որ իրենց այդ վիճակի մեջ դնեն։ Այդ առումով ես այդ օրինակը բերեմ այն խաղալիք ֆիլմի մեջ, երբ որ խմբագիրը լրագրողին ստիպում է շալվարը հանել, ու ասում է՝ «Հիմա ես եմ ավելի վատը», եւ որ ստիպում եմ նրան շալվարանել, թե ինքը որ համաձայնվում է, այդ նույն վիճակում կարծում եմ մենք ենք, այսինքն պետք չի մեղադրել, բոլոր գերտերությունները իրեն շահերն են պաշտպանում, այնքան անորոշ է այդ պատմությունը, որ մարդիկ չգիտեն ումից վախենան, ռուսից, մի քանի ռուսից, այդ թվում մի հայից, մի ուզբեկից, այսինքն միանշանակ չի, վախը համատարած է, բայց անորոշությունը չի տանում կոնկրետ ինչ-որ մի ազգության նկատմամբ հակակրանքի մեծացման։
Պարոն Թունյան, շատ լավ, ես ուզում եմ դառնալ Եվրամիությանը, Եվրամիությունը շարունակում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, եւ ըստ էության երկարաձգում է եւս 6 ամսով, եւ գիտենք նաեւ որ լինել է Եվրամիության երկրների ղեկավարների հանդիպում, որոնք կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Տեսնում ենք, որ ոչ մի կերպ արևմուտքը չի մեղմացնում իր պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ռուբլին շարունակում է ուրեմն անկումը, իհարկե որոշ կայունացում գուցե կնկատվում է, արդեն թեև 65-67 ռուբլու սահմաններում է 1 դոլարը։ Ինչ է կարծում, սա այս պատժամիջոցների ռեժիմը ինչպես է անդրադառնալու մեզ վրա, ինչ կանխատեսումներ կան, ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ այս տարին։
Դրանք միանշանակ ազդելու են, ու կարծում եմ այն ռիսկերը, որ ամեն տարվա բյուջեի մեջ նշվում է, որ կարող են գալ Եվրամիությունից Ռուսաստանի տնտեսության վատթարացումից, դրանք արդեն այսօր ոչ թե ռիսկեր են, այլ կատարված իրողություններ են, ու տրանսֆերտների նվազումը, ներդրումների նվազումը, արտահանման ծավալների նվազումը դեպի Եվրասիական միություն, պատժամիջոցների խորացմանը զուգընթաց, այդ ազդեցությունները ավելի սուր կերպով են Հայաստանում զգացվելու, չեմ կարող կոնկրետ թվային ցուցանիշ ասել, նախատեսված է կարծեմ 4.2% տնտեսականաճ, բայց խիստ հասկացվում է, որ այս տեմպերով գնալու դեպքում դրա գոնե կեսը ցուցանիշի կապահովի։
Եվ հիմա ևս մի այսպիսի հետաքրքիր դիտարկում, այս շաբաթ շատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ, մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ ԵԹՄ-ի ամենա այսպես կարկառուն դեմքերից մեկը, Ալեքսանդր Լուկաշենկան, եւ որը պարզապես սպառնաց, որ կարող է դուրս գալ ուրեմն ԵԹՄ-ից, որ եթե ուրեմն ինչ-որ մի բան իրեն դուրս չգա, ի վերջո այդ սպառնալիքը հնարավոր համարեց Եվ ամեն անգամ մենք տեսնում ենք, որ Լուկաշենկան անվերջ հանդես է գալիս սպառնալիքներով, ինչ եւ ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ ինքը շատ է դժգոհում ԵՏՄ-ից, ընդհանրապես այդ Մաքսային միությունից է դժգոհում, հիմա էլ ԵՏՄ-ից է դժգոհում։ Ինչ է կարծում, առայժմ մենք քանի օր է անցել, մենք չենք զգում այդ ԵՏՄ-ն ինչ է, ընդհանրապես գործում է, դա կարող եք ասել։ Պարոն Թունյան, սկսենք ձեզնից, հետո անցնենք պարոն Բադալյան, Հակոբ Բադալյան, հետո Արմեն Բադալյանին։
Ես որ չեմ զգում, այսինքն ինձ ասելով նկատի ունեմ որպես քաղաքացի, շփվելով գործի բերումով թե բիզնես շրջանակների հետ, թե այլ գործով զբաղվող մարդկանց հետ, չեմ զգում, որ ԵՏՄ-ից մենք այս բանը ինչ որ ձևով շահել ենք կամ ինչ որ ձևով վնասվել ենք, չէ՞ վնասվել
ենք զգում։ Բայց գործում է այդ ԵՏՄ-ն, թե ոչ։
Թղթի վրա այո, այդ կառույցը գոյություն ունի, բայց ռեալ ինչ առավելություններ է տալու, ինչ արտոնություններ է տալու մեր բիզնեսին, դա չգիտեն անգամ այն մարդիկ, որոնք իբր պետք է շահեն, որովհետև ներմուծման ռեժիմները ըստ էության դեռ նույնն են մնացել, արտահանման ռեժիմները նույնն են մնացել, այսինքն մարդիկ նույն կերպ արտահանում են, նույն կերպ ներմուծում են։ Շուկան, որ ասում են մեր առջև բացվելու էր, այս ըստ էության այնքան բաց է լինելու, այնքան բաց է, ինչքան որ նախորդ տարի եւ դրա նախորդ տարիներին է։ Այսինքն ըստ էության որևէ լուրջ փոփոխություն այս պահին չենք տեսնում, որ կլինի։
Հակոբ Բադալյան,
ես կարծում եմ լավ է ինչ որ իմաստով, որ չենք զգում ԵՏՄ-ի գոյությունը, որովհետև ես կարծում եմ զգալու դեպքում շատ վատ կլինի։ Եթե լուրջ, ապա ԵՏՄ-ի հիմնադիրները իրենք երևի ոչինչ չեն զգում, բնականաբար Հայաստանը չի կարող ոչինչ զգալ, Հայաստանը զգում է ավելի շատ այն process-ների ազդեցությունը, որտեղ են ունենում արևմուտք Ռուսաստան դիմակայության հարթությունը, և Լուկաշենկոյի պահվածքն էլ նաև ես կարծում եմ տեղավորվում է հենց այս հարթությունում։ Լուկաշենկոն պարզապես ստապ գնահատելով իրավիճակը փորձում է ընդամենը ապահովել իր մանևրի հնարավորությունը, հնարավորինս շատ կորզել Ռուսաստանից այն ինչ կարող է, չգիտեմ, քաղաքական կամ տնտեսական դիվիդենդներ, և միևնույն ժամանակ նաև փորձել պահպանել արևմուտքի հետ իր հարաբերությունը։ Առավել եւս, որ կարծես թե վերջին շրջանում տեղեկություններ եղան, որ Բելարուսը փորձում է կարգավորել տնտեսական հարաբերությունը, զարգացնել, սերտացնել թե ԱՄՆ, թե Եվրամիության հետ։ Նաեւ հայտնի հայտարարությունը Լուկաշենկոյի մի քանի ամիս առաջ, որ պետք է փնտրել ռուսականին այլընտրանքային շուկաներ։ Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչը միանգամայն adekvat է այն զարգացումներին, որ տեղի են ունենում աշխարհում Ռուսաստանի շուրջ, Ռուսաստանի դերակատարության շուրջ։ Խորտակվող նավի հետ ես չգիտեմ ինչպիսի մտավոր աստիճան եւ ընդհանրապես արժանապատվության ինչպիսի աստիճան է պետք, որպիսի խորտակվող նավի հետ կապել ինչ որ հույսեր եւ առավել եւս ճակատագրական հույսեր։
Լավ, Արմեն Բադալյան։
Դա Բելարուսի նախագահի նախկինում իրականացված այդ նույն քաղաքականության հետևանքներն են, որը բնականաբար ունի մեր նշանակություն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ գումարտուր, թե չէ ես դուրս գամ, ի դեպ ասեմ, սա միայն Բելարուսին չի վերաբերվում, եթե վերցեք բոլոր տնտեսական միություններին, էլ անգամ վերցեք Եվրոմիությունը, նույն այդ երևույթին այնտեղ կգտնենք, որտեղ այնտեղ որտեղ կա միավորման գործընթաց, բնականաբար այնտեղ լինում է նաև պետության շահերի որոշակի համադրմաշա, իսկ դա համադրության խնդիրի առաջանում, իսկ դա միշտ չէ, հատկապես երբ որ երկիրը ժողովրդավարական չէ, դա միշտ չէ, որ շատ հեշտությամբ է անցնում։ Հիշենք Եվրոպարլամենտի ընտրությունները, երբ որ այնտեղ տեսանք, Եվրոպարլամենտում հաղթեցին բավական ուժը, որոնք կողմնակից են Եվրոմիության դեմ, Եվրոմիության հետագա, այսպես ասած, ավելի կենտրոնացմանը, խոսում են Անգլիան տեղ ունեցող, Մեծ Բրիտանիան տեղ ունեցող ընտրությունների մասին, Հունաստանի ընտրությունները տեղ ունեցավ, երբ որ Հունաստանի նորընտրի վարչապետ ընտրանպես խոսում է Եվրոյից հրաժարվելու եւ հին հունական դրախման անցնելու, այսինքն տնտեսական միությունների մեջ, իսկ եթե վերցնենք ԵՏՄ-ն, հաշվի առնենք, որ ԵՏՄ-ում եւ տնտեսական համակարգերն են տարբեր, որտեղ Բելարուսի տնտեսական համակարգը կարելի ասել խորհրդային վարչակապիտալիստական, այսպես ասած, ինչ որ մի հիբրիդ է հիմնականում, այսպես ասած, խորհրդային վարչական տնտեսության այդ գերիշխումով, Ղազախստանը քիչ ավելի ազատ, Ռուսաստանը քիչ ազատ, այսինքն այս ԵՏՄ-ն մի միություն է, որտեղ եւ կառավարման համակարգեր ավտորիտար են, իսկ ավտորիտար կառավարման համակարգի ղեկավարները ավելի շատ ամբիցիաներ ունեն, ունեն եւ տնտեսական համակարգերը այդքան ազատ չեն, դրա համար այստեղ ավելի լուրջ խնդիրներ կա եւ ոչ ոք չի կարողացել ասեն գետման ապագա կյանք ունենա կամ չի ունենա, դա բնորոշ է բոլոր տնտեսական միություններին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան, արդեն նշեցինք իհարկե, որ դեռևս դրազդեցություն չեն կզգում կամ ավելի բացակայեն կզգում, բայց ական նույնպես պետք է դա դիտարկենք որպես հասարակության տեսակետից, չէ՞ որ ասենք մեկ հոգի չի, որ պետք է դրա ազդեցությունը բացաբար ընկալի, բավական հասարակության մի զգալի մաս պետք է, ուրեմն զգալի մասը, որ արդեն վատ պետք է ուրեմն այդ ազդեցությունը զգա, գների բարձացում եւ այլն, սակայն մենք դրա դեմ նույնպես որովեց արձագանք մենք չենք տեսնում, օրինակի համար Հունաստանում տեսանք այդ արձագանքը, երբ որ հաղթեց ծառայեր ձախերը եւ այնտեղ ինչ-որ կոալիցիոն կառավարություն եղավ, դա Հունաստանի բնակության ուրեմն վերաբերմունքն էր այդ իրենց Եվրոմիության կողմից իրականացվող քաղաքականության նկատմամբ։ Հայաստանում մենք այդ վերաբերմունքը չենք զգում եւ նախորդ են հարցերից մեկը, երբ որ արդեն նշեցին, չէ՞ որ եթե Եվրոպայում էլ գրպանի կպտում են եվրոպացիները դուրս են գալի, ապա Եվրոպայում ընդհանրապես հունվարանցին տեղ ունեցավ մի երևույթ, այդ Շարլ Էբդո երևույթը, երբ որ մարդկանց գրպանին չկպան, բայց 3 միլիոն մարդ դուրս եկավ Փարիզում ցույց անելու։ Այսինքն ես դուք պատկերացնում եք դեռևս Հայաստան մի լրագրողի ասենք ինչ-որ ճնշում իրականացնեն եւ 100,000 մարդ դուրս գա, ասենք ես ազատություն ռադիոկայանն կամ ես այսինչ ինչ-որ լրատվամիջոցն, այսինքն ցածուց է տալիս, որ հասարակությունը չի հետաքրքրում, ԵՏՄ-ն լավ է, ԵՏՄ-ն վատ է, երկիրը ԵՏՄ-ի մեջ է, երկիրը ԵՏՄ-ի մեջ չէ, իրան հետաքրքրում է այսօրվա փողը, ես կարող եմ աշխատել թե չէ, ու իրան չի հետաքրքրում, երբ որ դու մտա ԵՏՄ-ի մեջ, հետագամ ավելի կվատանա չէ, թե չի վատանա, իրան հետաքրքրում է այսօր կարամ իմ գումար աշխատեմ, թե չէ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոնակ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ցտեսություն։
Ազատություն TV ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրերն են փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը, բարև ձեզ պարոն Ավակյան, եւ անհատ ձեռներեց Հարություն Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ դերս նախորդ տարվա սեպտեմբեր ամսվանից շարունակվում են բողոքի ցույցերն ընդդեմ շրջանառությանը հարկի մասին նոր օրենքի, ցույցի մասնակիցները հիմնականում պահանջում են, որպեսզի օրենքը կասեցվի հասարակ։ Այսօրվա թեման նաև սա է, Facebook-յան օգտատերերի ամենաառաջին հարցը ձեզ ուղղված, հիմա ինչև հարցերին անդրադառնալը, խնդրում եմ երկուսի դե հարց ուղղված։ Ինչ եզրահանգման այսօր եկաք, հանդիպեցիք վարչապետի հետ, որը շարունակ պահանջում էիք, որպեսզի վարչապետի ինքը իջնի ներքև, բայց փաստորեն ընդունեցիք իր առաջարկը եւ մի քանի հոգով վարչացաք վարչապետի մոտ։ Ինչ հարցեր ուղղեցիք եւ ինչ պատասխան ստացաք։
Նախ գլոբալ մեր հարցերը ինձ թվում է բոլորին է պարզ, 1%-ը թղթաշրջանառության հարցի մասն էր, ամենակարևորը, որ մարդիկ չեն կարա գույքագրեն իրենց ապրանքը, ասենք չեն կարա պահեն, որովհետև ասենք խոշոր չի տալիս նախ առաջին այդ հնարավորությունը, որ իրենք կարողանան ասենք թուղթ վերցնել ու թղթով աշխատեն։ Նույն հարցերը, որոնք բարձրացվել էր բոլորիս կողմից, ժողովրդի կողմից, որ 4 կետ, չէ՞, նշեցինք, 4 կետ են նշել, նույնը վարչապետին, որ մնա 2 տարբերակ, ընդրովի տարբերակ, այսինքն եթե մարդիկ կարող են, ասենք, ձեռք բերել
փաստաթղթերը,
աշխատել 1%-ով, ով որ չի կարողանում, ասենք 2.5%-ով։
Շնորհակալ եմ, հիմա անդրադառնամ հարցին, հարցերի միջոցով նաև թեման ավելի ընդգրկուն, հա, կմատուցենք։ Ուրեմն ես նաև ասնեմ, որ մենք հրավիրել ենք նաև ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանին, մեր հրավերքը մերժեց, ասացին, որ այս թեմայի շուրջ իրենք այլևս ասելիք չունեն եւ ամեն ինչ վաղուց ասված է։ Հենց այս հայտարարությունը Facebook-ում օգտատերից մեկը Սամս Գրիգորյան գրել էր, ուղղակի վախենում են, որովհետեւ Հարութին ու Հակոբին չեն կարողանա ոչինչ համոզել։ Մեկ օրենքներ այն գիտ, մյուսը օրենքները խախտելու բոլոր մեխանիզմները եւ օրինախախտներին։ Սա ռեպլիկի կարգով։ Հիմա անցնենք հարցերին։ Վարդգես Գասպարին գրում է. Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը հետեւյալի մասին։ Թվում է նոր օրենքը միտված է լուծել մեծ ներգրողների ուրճացրած պահեստի հարցը, քանի որ մինչև հիմա նրանք ապրանքները վաճառում են առանց փաստաթղթի, ուստի իրենց մոտ թղթի վրա գոյացել է մեծ պահեստ, որը խնդրահարույց է։ Իսկ հիմա մեծ ներգրողներ, օրինակ $100 ապրանքը կներգրեն $1 մաքսային արժեքով, ինչը կանեն ներքին կարգով, այն կվաճառեն փաստաթղթով $1, դե 99-ն էլ կվերցնեն սևով։ Արդյունքում իրենք խուսափելու են հարկից, ձեռի հետ լուծելով ուրճացված պահեստի խնդիրը։ Ամբողջ հարկային բեռը կգցեն ՓՄԶ-ների վրա, արդյոք խնդիրը հենց այդպես է։
Մի քիչ հարցը պարզ չի, բայց եթե փորձենք մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից նայենք, նմանատիպ հարկատեսակները ընդհանրապես շրջանցեն հարկը կամ նախկինում գործումներ նաև պարզեցված հարկը, իրենց մեջ պարունակում էին մի հատ ռիսկ, որ մեծ այդ ինչպես օգտատերն է հարցրել, խոշոր բիզնեսմենները կամ խոշոր ներկրողները նախկինում տրվում էին եւ ասենք ցածր դրույքաչափ վճարելով կամ առանց ծերբման փաստաթղթ դրա ապահովելով եւ այլն, այսպես ասած պահեստ էին մաքրում, հա։ Հիմա հենց այդ է, որ պետությունն ու իդեմս, ասենք այս իդեմս կառավարության ու այս օրենքի, իրենք ցանկանում էին, որ լինի երկրում պարտադիր փաստաթղթավորում եւ այդ շղթան հստակեցվի, այսինքն այդ ովքեր փորձում են խուսափեն ինչ որ կեղծարություններ անել, որպեսզի դա այդ շղթան փոքրանա։ Բայց այս մի կողմում էլ, որ դուրս են եկել ժողովրդը բողոքում են, նրանց պահանջներն էլ շատ արդարացի է, այսինքն նրանք, ովքեր միտում չունեն կամ նպատակ չունեն ինչ-որ խուսափեն այս օրենքի շրջանակներում, այլ հստակ ասում են, պետությունը ինձ պահանջում է պարտադիր փաստաթղթավորում, խնդրում եմ ապահովի այդ ամբողջ շղթան, հա, ես էլ կգնամ այդ դաշտ ու բնականա ինձ ավելի ձեռնդու է ցածր հարկային բերով աշխատել 1%-ով եւ կաշխատեմ, բայց քանի որ այսօր այդ շղթան ապահովված չի, ես իզորու չեմ այդպես կոչված արտոնյալ մատակարարից փաստաթուղթ ուզել, իզորու չեմ դուծել ներվուսված ապրանքների խախտված շղթան, որը խախտում է հենց մաքսային դարպասներից, իզորու չեմ այն արտոնյալ մատակարարները, որոնք վերում են ապրանքը, ասում են խանութ, ասում են ուզում ես ուզի, չէ, այս առանց փաստաթուղթ եմ տալու եւ այլն, այս է ամբողջ պատկերը։
Վարչապետի հետ հանդիպման այսօր 4 կետից ներկայացած չորս կետով ներկայացած ձեր պահանջն եք, հա, առաջարկել, ինչ է ասել։
Այսօր լավ ստացվեց, որ տարբեր ոլորտի մարդիկ էին ներգրաված, այսինքն եւ տարբեր տոնավաճառների եւ տարբեր հենց առանձին կրպակատերերի։ Առաջի հարցը, որ մի քանի անգամ քննարկվել է Ֆիննախի հետ եւ հենց տեղում, դա ոսկու շուկայի ու նրա առանձնահատկություններից ելնելով պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ դա առանձին կդիտարկվի եւ առանձին լուծում կտրվի, այսինքն ոսկու շուկայի այս խնդիրը նախկինում էլ կար, դա բացահայտվեց, որ ասենք ինչու է թաքցնում, ինչու է քիչ ԽԴՄ-ը խփում եւ այլն, դա պետք է առանձին ոնց որ խմբով հավաքվի ու դիտարկվի բոլոր խնդիրները, չնայած դրա մասին առանձին այդ հանդիպման ժամանակ նամակով արդեն Ֆիննախին ներկայացվել է։ Մյուսը, այսպես ասած, այդ կիլով ներմուծումները, որ կառավարությունը ասաց, որ ինչպես գիտեք, վերջերս 525 որոշման մեջ են փոփոխություն արել, որտեղ ասում են, որ օտարերկրյա հաշի ֆակտուրան, օտարերկրյա մատակարարից տված հաշի ֆակտուրան, անկախ նրանից դու ես մաքսաձեռնում արել թե չես, համարում եմ դա ծերբերման փաստաթուղթ, հա, բայց դա իր մեջ էլ տնտեսվարողները բարձրաձայնեցին, որ իր մեջ պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկ, այսինքն արդյոք այդ փաստաթուղթը դա այդ փաստաթուղթն է թե ոչ, դա այդ չին մատակարարն է տվել թե ոչ, թե դու ես քո համակարգչիս ես տպել թե ոչ եւ այլն, այսինքն ստեղ արդեն բազար անելու տեղիք եթե տալիս ենք տնտեսվարողի ու հարկվճարողի միջև, բնական է այդտեղ արդեն ուրիշ խնդիրների ենք մենք առնչվում։ Մյուսը, որ
խնդիրը կներես ասեմ, շարունակեմ
հարցը։
Դրա խնդիրը սա է, այսինքն իրանք ուզում են, ասում են դու տարբերություն չկա, ձեռքով գրես 10, թե ինչ որ հագոպի ասած նման Սուլեմանն է գրում տալիս, հա, ինչ որ թե դու կոմբով տպում հանում ես, հա, ինքը ասում է դու մանրին տուր, մենք մանրին մոտ կընդունենք այդ, որ ասենք հիմք կընդունենք ու ասենք կիրառենք 1% քո տվածի, բայց ինքը ինձ ա ուզում ասենք իմանա, թե ես ներկրող եմ 58 միլիոն անցնում եմ թե չէ, բայց ես իրենց ասում Հալավերդյանին, ոնց որ պարոն Աբրամյանին դվածեցի, ասի ոչ մի չեն ուզում ձեզ կապեն, չէ՞ ես եմ ուզում, ես բացահայտ ասում եմ, որ ես ասենք ինքս ներկրող եմ սենց, բայց ես չեմ կարա թուղթեմ, եթե դու ուզում ես իմանաս, որ ասենք դա ես եմ բացայտ ասում, ասենք կամ մարդիկ, որ բացայտ չեն ասում, խուսափում են, ասենք ինքը ուզում է այդ մարդկանց, հա, իմանա, բայց դա այնքան հեշտ ասենք իմանալու համար, շատ հեշտ է, ուղղակի ստի խնդիրը այն է, թե ինչի չեն ուզում ասենք կոնկրետ սահմանից ճիշտ օրենքով մաքսաձեռնել։
Լավ, դուք ներգրող եք, ասում եք, ինչու այդ փաստաթղթերը չկա ձեզ մոտ, որպեսզի դուք էլ տաք ձեզանից ապրանքը գնողին այդ փաստաթղթը։
Ինչ չեն տալիս։
Ո՞վ պիտի տա։
Դե, ասեմ ես, նայեմ ջան, ես ուրեմն մեր մոտ կասեմ, եթե չէ, եթե մեր հանրապետությունում մենակ մոնոպոլիա կամ ինչ-որ չէ, մենաշնորները կարող են ասենք օրինական աշխատեն, եթե այլ ապրանքներա, որը որ ասենք խառնա, հա, մանր տեսականիները ու եւ այլն եւ այլն, հիմքը իր շեշտը դրված է սենց, դե եթե դու բերում ես, այսինքն մենակ ես եմ բերում, հա, ասենք, եթե մաքսը զերծում եմ 20%-ով, կամ ասենք 32%-ով, հա, ասենք, կողքի շուկայի նույնն ասենք իմ նման ներմուծողը կարա ասենք բերի, ասենք կիլոյով, ու ասենք շուկայական կոնկուրենցիայից ենք դուրս մնում։ Մրցակցությունից դուրս եմ մնում, այսինքն ինչ է նշանակում, եթե ես ասենք 15 տարի բիզնես եմ անում, այսօր դուրս մնամ։ Բնականա պետք աշխատեմ ոնց բոլորը, ճիշտ է։
Լավ, վարչապետը բազմիցս նշել է, որ նոր օրենքի նպատակը խոշոր բիզնեսը ստվերից դուրս բերելու նպատակ ունի իրականում, ու այդ 3.5%-ը, որով դուք հիմա եք աշխատում, պետք է իջեցվի 1%, ընդառաջում է ձեզ, եւ այդ 1%-ը փաստորեն պարտադիր ենթադրում է այդ փաստաթղթաշրջան արդյունքը, ինչ փաստորեն ամիսներ շարունակ, օրեր շարունակ պնդում են ցույցի մասնակիցները, նկատի որ հնարավոր չի ապահովել խոշոր բիզնեսը ստվերից դուրս բերելու միակ ճանապարհը, արդյունավետ կարծում եք սա է, եւ արդյոք այս ճանապարհին չեն դուժում մանր ձեռներեցները մանրո միջին։
Ինչի մասին է խոսքը, այսօր ամենառաջինը մանրն է դուժում։ Խոշորը շատ լավ էլ գիտեմ, եթե իհարկե ես ինձ չեմ կարող խոշորը համարեմ, եթե ես ինձ խոշորը համարեմ, ապա խոշորները ինչ ասեն։ Ասենք խոշոր չի, բայց ասենք հա ներմուծողներ կան, ասենք ենթադրենք, չգիտեմ, 58 միլիոնի տվա, ասենք 150 միլիոն են անում տարեկան, ասենք առևտուր։ Մաները ընդհանրապես, մաներին ես այսօր նույն բանը պարոն Աբրամյանին եմ ասում, ասում, եկեք այդ 1%-ն 3.5 ընդունենք, եթե 5000 հոգի է, հա, ասենք այդ 1%-ն ծուղը, եկեք թող իրանքի չմուծեն, ընդհանրապես հարգերից ազատեք, որտեղ այսօր ասենք կոնկրետ գլոբալ համատարած
փաղում է օրենքով աշխատել։
Ես
հաստատքերով օրենքով,
հա, չէ, ուզում եմ
աշխատել։ Դա իմ կարծիքը չի, դա կառավարության հայտարարությունը
պարբերաբար ասել է, որ մյուս կետերը մենք չնչեցրեցինք, ընդհատվեց, հա, մյուս կետերից մեկն էլ պարտադիր գույքագրման պահանջներ, որ այսօր մենք չենք կարող բոլորից պահանջել բարձր գրագիտություն, հա, օրինակ ասենք այնտեղ նշված, որ օրինակ մենք ունենք վերնիսաժի նման շուկաներ եւ այլն, որտեղ ֆիզանսն է վերում, ասենք տունը ինչ որ տնայնագործն է վերում, ապրանքը տալիս, հա, եւ հակառակ կողմից կֆինանսների նախարարության կողմից ես դա միան պայմանագիր կազմեք, այդ հաստատթղթավորեք եւ այլն, հա, այդ պայմանագիր կազմել, արդյոք դիմացի կողմը պատրաստ է պայմանագրի տակ ստորագրի, այսինքն մենք մտնում ենք մի հատ գործընթացի մեջ, որին մենք պատրաստ չենք, մենք չենք կարող բոլորին ստիպենք, որ ասենք փոքր բիզնեսով զբաղվողը պարտադիր գոնե պետքա ունենա միջնակարգ կրթություն, հա, գոնե պետքա իմանա պայմանագիր կազմել, հա, ես չեմ ուզում ոչ մեկի վիրավորեմ, թերագնահատեմ կամ գերագնահատեմ, հա,
բայց
ամեն դեպքում, այո, բիզնեսով զբաղվելու համար, ասենք դու պարտադր ես այն էլ փոքր բիզնեսին, այդ ուրիշ է, որ ինքը արդեն ինչ որ
մենքների 50%-ը տարիքով մարդիկ են, ասենք 50-նանց, 50-60-նանց, ասենք այդ մարդիկ այսօր ասենք չեն կարող հաշվապահություն անել, ես նո ինչ որ
ու գալիս է հարցը մյուս կողմը, գա ինքը, եթե ինքը գա ինչ որ հաստիճանի, որ ինքը կարող է իրան թույլ տա բարձր վարձատրվող մասնակցել, այդ պահը, այո, ինքը էլի իրան չենք պարտադրում, որովհետև բիզնես անելու համար պարտադիր չի, որ կրթությունն նա ու լավ գաղափար ու սկսի զբաղվել, հա, այդ դեպքում իրան արդեն ինքը եթե ինչ որ լեվելի հասնի, ինքը կարող է վարձատրել ու ունենա մասնագետ, որը այդ ամբողջը կապավի, բայց այսօր նայելով իրենց հնարավորությունները, շրջանառությունը եւ իրենց եկամտի մարժան, բնական է մենք ապացուցում ենք թվերով, որ ինքը իր իզորու չի պահել թանկ մասնագետ եւ որը վարի է ձերբերման փաստաթղթերը, եւ մյուս կետը, որ էլի հնչեցվես, դա հարցած արժեքի արկի շեմի վերանայումնա, որը շատ պարզ հաշվարկով ներկայացվեց գործընկերների կողմից, որ շատ պարզ, ասենք եթե 58 միլիոնը մի քանի տարի առաջ չանթունվել, երբ որ
37-ը,
ասենք շատ ավելի ցածր էր, մոտավորապես 30-40% աճանք ունեցել, հա, եւ ցավոք սրտի այսօր մեր երկրում ապրանքների մեծ ամասնությունը ներմուծված են, բնական է, այնտեղ էլ մենք պետքա տեղաշարժում ունենանք, դա նույնպես քննարկման առարկա դարձավ։ Դառնալով այն հարցին, որ արդյոք այս գործիքներով ամիայն, որ կարելի է խոշորին բերել հարկային դաշտ, սա համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված գործիք է, որ շղթայի մի օղակին եւս, որ այս դեպքում ասենք փոքր բիզնեսն է ներգրավում է սրան։
Բայց փոքր բիզնեսի ներողություն ներկայացնելը բարբերաբար ասում եմ մի դարձեք մեզ
գործիք։ Չէ, ձեր հարցին եմ պատասխանում, արդյոք սա միակ ձևն է։ Ես ասում եմ, սա միակ ճանապարհը չի, բայց սա գործիք է, որը եւս շղթայի ապահովումը շղթայի մաս, հա, հա, բայց միջև այսպիսի գործիքներին անցնելը միևնույն ժամանակ պետք է աշխատեն մյուս պարտադիր պայմանները, կանոնները, որոնք անկախ այս օրենքի գոյությունից գոյություն ունեին, այսինքն մենք չունենք օրենք, որ ասենք եթե ենթադրենք Պողոսը ունի սև մազեր եւ կապույտ աչքեր եւ ինչ որ կուսակցական պատկանելություն, ապա նա իրավունք ունի մատակարարման փաստաթուղթ չտալ, մենք այդպես օրենք չունենք, բայց այսօր ունենք այդ սև աչքերով, կապույտ աչքերով տղան, որը չի տալիս փաստաթուղթ եւ արդյունքում ասենք դժվում է փոքր բիզնեսը, հա, այսինքն համալիր մոտեցման դեպքում սա ընդունելի է, օրինակ ասենք շատ բարձ օրինակ բերենք, այսօր մենք ուժեղացրել ենք շատ ֆինանսների նախարարությունը իր գործիքակազմով, չէ, ավելացրեցինք դրոշմապիտակները, ներդրեցինք նոր սերնդի ՀԴՄ-ը, այդ ամբողջը բիզնեսի կյանքից դուրս եկավ, ներվերից հնարավորություններից, չէ, ասենք արտադրեցինք, դա ինչի համար ենք անում, ուժեղացնում ենք վերահսկողական մեխանիզմները, դրան զուգահեռ մենք պետք է թույլատրենք փոքր բիզնեսի կյանքը, հա, այսինքն բիզնես վարչարության համար անհրաժեշտ ծախսերը, միջոցները, ռեսուրսները պետք է թույլատրվի, որովհետև դու ստեղ ուժեղացրել ես դա, այսինքն դու այսօր վերահսկում ես համարյա բոլոր հյութեղենը, չէ, ջրեղենը եւ այլն, դրոշմապիտակ կարողաց են այս տարի, հիշում եք, կատնամթերքը մտավ դրա մեջ, չէ, ասենք սուրճը, փաթը, այսինքն մենք արդեն ինդենտ համարներով վերահսկում ենք, չէ, էլ ինչ ենք նորից այս փոքր կրպակատիրոջը, ասում ենք մի հատ դու հաշվառում բարի, չէ, սրան զուգահեռ սա պետք է թուլանա, սա է ամբողջ խնդիրը,
դուք կարծում եք, որ օրենքի հեղինակները այս բոլոր ռիսկերը հաշվի չէին առել, որ այս ամենի մասին վարչապետի տեղյակ չէր, թե դուք այսօր տեղեկացրեցիք,
մենք վարչապետի հետ հանդիպում ունեցել ենք մինչև այդ օրենքի նախագիծ ձևավորվելը, մենք ինքներս էլ բարձրաձայնել ենք այդ հարցը, որ այո, մենք էլ ենք պատրաստ գնանք երկրի փաստաթղթավորման, մենք էլ ենք պատրաստ ձեր կողքը կանգնենք, իրազեկենք, սովորեցնենք, աջակցենք եւ այլն, բայց այդ ամենակա որ այդ հուլիսից մինչև հոկտեմբեր պետք է այդ այն արտոնյալները, որոնց մասին նշվել է, այն խնդիրները, որոնք այսօր էլ ցավոք սրտի առկա են, մենք պետք է իրար հետ անցնենք, այսինքն այդ ներմուծման խնդիրներ, արտոնյալ մատակարարներ, հեշտ բան ձեռբերման փաստաթղթերի, դա այնքան ավտոմատ ու պետք է սահուն լիներ, որ փոքր բիզնեսը ոչ իման չզգար իր կյանքում, մենք շրջանցյան հարկի ներդրման ժամանակ 2012 թվականին առաջվա գաղափարը որ կար, այսինքն շրջանցյան անգամ տոկոսադրույթ մենք ուսումնասիրեցինք, նաև հարևան Վրաստանի փորձը, այնտեղ 5% ու 3% է, 5% ովքեր չունեն փաստաթուղթ եւ 3% ինքներդ էլ երևի ծանոթ բարեկամ ունեք, որ գիտեք, որ այնտեղ ՀԴՄ տալը պարտադիր պայման է, ամեն ռոպե կանգնած չի, չէ՞, վրաց գործարարի կողքը, բայց դա մտել է իր կյանք, այդ նույն ձևի այդ նոր սերնդի ՀԴՄ-ները եւ այլն, հա, բայց այդ մարդը տարօրինակ բան ասեմ, էլի իրանց մեծամասնությունը ընտրում է, այսինքն այն փոքր բիզնեսը, որը կարող է ընտրել 5 ու եւ 3%-ի մեջ, ընտրում է 5%-ը, ինչու՞, ինքը վճարում է այդ բարձր գինը, ասում է, ես 5-ը վճարում եմ վրացին, հա, բայց ես հանգիստ ապրեմ, ցավոք սրտի այդ նույն 5-ը մենք չենք կարող կիրառել մեր բիզնեսի նկատմամբ, որովհետեւ ի տարբերություն վրացիների նրանց մոտ համ ապրանքաշրջանառությունն է մեծ, համ շահույթի մարժան է մեծ, ասենք օրինակ առաջի սպառման ապրանքներ վաճառողների դեպքում, ովքեր ծխախոտ, հաց եւ այլն, որը նա 10 դրամ է նրանց եկամտի մարժան, հա, իսկ նա չի կարա շրջանառությունից 5% տա, հա, այստեղ էլ մենք պետք է, եթե մենք վերում ենք ուրիշ երկրի փորձը, պետք է դա մասնավորեցնենք մեր երկրի վրա,
տեղայնացի ամեն դեպքում, բայց փաստորեն օրենքի կիրառումը 1 ամսով հետ, մի քանի ամսով հետաձգվել էր
հոկտեմբերին, հա,
հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերին, ինչ փոփոխություններ եղավ այդ հետաձգման ընթացքում, դուք նախապես ներկայացրել էիք բոլոր ռիսկերը, ներկայացրել եք, ես քանի ամիսների ընթացքում ինչտեղ աշարժ եղավ,
դուքագրման է, դուքագրման անկումը ձևաթղթում փոփոխություն արեցին, ընդ որում նայեք, հիմա ասում եմ, միշտ ուզում ենք ավելի լավ, չէ, էլի ժողովուրդը պահանջում էր, որ ավելի պարզացնենք, հա, օրինակ այնտեղ կար, որ առաջ եթե ես գրիչնա, պետք է նկարագրեր, ասենք թղթե գրիչ, ասենք չի, ասենք հիմա վերածել են խմբականակները ու ներքևը գրված է, կարող է ներկայացնել խմբականակներով, օրինակ ասենք Թուրքիայից ապրանքներ մուծող բիզնեսը, չէ, ասենք ներկայացնում է 20 հատ տաբատ, մեկը սևա, մեկը կանաչա, մեկը էս բանիա ռազմերեյոն, չէ, ասենք ինգրումա 20 հատ, ասենք կարող էից օգտվում է, հիմա նորից մենք բազարի տեղ թողեցինք, երբ որ այն տեսու չէ, որ գալու ասի էս սև տաբատի բանը փաստաթուղթուր ասի, ես այն որ փետրվարի մեկին տվել էի դրա մեջ 20 հատը, որ կար այդը, ասում եմ չեմ հավատում, որտեղ 20 հատ գրել ես, համ կապույտն ես ասում այդը, համ սևը, համ էլ մյուսը, այսինքն տեսեք էլի ամեն ինչ խառնվում է,
հարկանի տեսու չէ շփում փաստաթուղթը,
այո, պետք է հեռացնել դա, այդ շփումը հնարավորինս հեռացնել,
ամենաբարձր է, այսօր մտա վախությունը մեր ժողովրդի մենակ է դա,
Ասենք այն չէ, էլի որ ասենք, այդ հարկային տեսու չի։
Այսքան ստացվում որ հարկը մուծելու է կամ ամեն դեպքում հանդիպելու է հարկային տեսու չի եւ այդ ներքին համաձայնությունը լինելու է։
Այսօր ասենք, եթե իրանք կարողանան ինչ որ ասենք այդ օրենքը կիրառեն ու ասենք զերծ պահեն, ասենք հնարություն տամ մարդիկ աշխատեն, սխալները ուղեն կամ զգուշացումները ոչ թե մի անգամ լինի, կամ ինչի՞ չէ նաև, ասենք ֆինանսի կողմից հաշվապահություն գա, մանգան շուկաները մտնեն, ֆրան ասեն նայեն թղթաբանությունը, այդ ամեն ինչը պետք է ոչ թե ասենք չորով դնեն, ասեն վсё այսօրվանից է սա, մի հատ զգուշացում, մի հատ 5%, մի հատ էլ դատա ազդում, երրորդը կամ չորրորդը։
Լավ, Կարեն Ավագյանը գրում է միջնորդավորված մաքսազերծում, խոսում էինք սրա մասին, կատարելով մեծ բիզնեսը, որը միջնորդ բեռնափոխադրողների իրական տերն է, տեղեկանում է տվյալների, գների փոփոխության, որոնք հետո ծառայում են իր նպատակներին։ Եթե նկատել եք, որևէ նոր ապրանքատեսակ ներմուծելով, փոքրը այդ ապրանքատեսակի վրա 6 ամիս հետո չի կարող աշխատել, քանի որ շուկայում այն հայտնվում է մեծաքանակի ու էժան, մեծաքանակ ու էժան։ Այսինքն արտերկրից տվյալները ձեռքբերման գների մասին հայտնվում են երրորդ անձանց ձեռքում, արդյոք սա սրա համար չէ, որ նրանց չեն կպնում։
Թե միջնորդավորված մաքսազերծում իրականացնողները սովորական մահկանացուներ չեն, դա արդեն բոլորինը պարզ, հնարավոր է, չգիտեմ որտեղից է վերցրել, հնարավոր է այդպես ինֆորմացիայի արտահոսք լինի, հա, ու հետևաբար լինի, տեսալի գալիս ենք նրան, որ մենք չպետք է ունենանք պետական հովանավորչություն, սա պետք է մենք բոլորս մենք էլ կառավարության հետ իրար ձեր ձեռքի բռնենք ու ասենք չի լինում ոչ մեր մոտ, ոչ ձեր մոտ, ոչ ինչ որ ձեր բարեկամի մոտ։
Կամ էլ եթե լինում է ոչ թե փոքրի վզից են կախում, էլի իհարկե։
Հենց այդ հարցն է Անուշ Հարիբյանը ասում է, չէ՞ կարծում որ փոքր միջին բիզնեսին սպանելու նպատակ կա։
Գենոցիդ երևի սպանել չէ։
Չէ, դժվար թե ասենք այդպես կառավարություն
լինի, հա, որ պարզա տես չի, բայց ասենք այսօր չէ, Հակոբ ջան, ինչի այսօր դոլարի կուրսի, ես ասում եմ բացառի, ես եմ տեսել իմ աչքով, ասենք մթերային խանութը փակվի, ու ասենք ինքն էլ հենց փողոցի վրա շուկայի կողքը, ասենք,
հա, բայց այդպես կառավարություն չի կարող լինի,
որը ցանկանալի է, բայց ասենք այսօր փակվում է, որովհետև ասենք իրոք ժողովրդի, ասենք հանախ դոլար դրամ համաժե կուրսի բարձրացան բարձրանալու դեպքում, ասենք ես ինքս բիզնեսի մեջ եմ շատ լավ գիտեմ, ասենք մեր մոտ 5 անգամ իջել է արևտուրը, ու ասենք չի իշտում տեղի փողերը, չի իշտում ասենք հարկերը, չեն պակասում հարկային տեսուչները մեր մոտ այցելելուց, ոչ էլ իրաց թվերն է իշնում։
Շնորհակալ եմ, մեզ 5 րոպե ամնացել, փորձենք ավելի արագ։ Ռուզան Հարությունյան, ողջունում եմ պայքարի դուրս եկած ժողովրդին, վաղուց պետք է դուրս գայիք, երբ բանը դեռ ձեզ չէր հասել, բազմաթիվ անօրինականությունների դեմ պայքարող քաղաքացիներին պետք է միանայիք, որպեսզի կառավարությունը չկարծեր, որ դուք այն հանազանդ հատվածն եք, որի գլխին կարող էր կապել իրենց օրենքը հաճակերտներում, դրանով ավելի չաղացնելով իրենց փորը։ Սա երևի ցույցի մասնակիցն են այդ նաև ձեզ ուղված։ Ընդունում եք ու
ասում լինում մեր ընդհանրապես մեր տեսակի փոփոխության, որ մենք կարողանում ենք տեր լինել մեր իրավունքի, թողնելով հանգիստ անձնական ամբիցիաները, մի հարցի շուրջ միասնական լինել, դա շատ դժվար բան է, հավատացեք, բայց ճիշտ է ասում, որ դա իրականում լավ, ես ավելին կուզենայի, որ գա այն ժամանակը, որ մենք բիզնեսների մոտ ձևավորենք նաև այդ բիզնես ասոցիացիաների մտածելակերպը եւ այլն, որ բիզնեսը շարունակի իր բիզնեսով զբաղվել, իր պահանջները դնի ու կառավարությունը ընդունի, լսի այդ ասոցիացիաներն ու ճիշտ ներկայացնեն իրենց հարցերը։
Բարի կրկին նույն օկտատերը ասում է, անկեղծ ասած մի քիչ հիասթափված եմ ձեր պայքարից, հազարավոր ժողովուրդ ոտքի կանգնեց կառավարության շենքի առջև, որը շարունակ արհամարվեց, նախագահի նստավայրում կրկին անտեսվեց, ու դեռ հույս ունեք, որ ձեզ լսելու են, եւ ավարտեմ հարցը, մի քիչ երկար է, բայց կարծում եմ կարող ենք ոչ վերջ ասել, ինչ վերաբերում է ձեր բողոքի ակցիային, ինչպես կարող է ցույցի ղեկավարներից չբարձախոսնելու մշտապես խոսող տղան, ով ԲՀԿ-ական է, այդքան ժողովրդին հորդորել դեմ գնալ իր իսկ քաղաքական կուսակցության ղեկավարի խնամուն վարչապետին, պահանջում եք երրորդական, երկրորդական մարդկանց հրաժարականը, պատահական եք համարում, որ բարձրախոսով ձեզ պարբերաբար հորդորում են ճանապարհ չփակել, կտրուկ գործողությունների չգնալ, հիշեցնելով կոռեկտության սահմանն ու դաստիարակությունը, սթափվեք, հազիվեք այդքանով ոտքի կանգնել, թույլ մի տվեք, որ կուսակցական դեմքերը, ովքեր չեն էլ թաքցրել իրենց կապը ԲՀԿ-ի հետ ու Facebook-ում նկարներ են տեղադրում, կուսակցական կրծքանշանով ու կուսակցության ղեկավարի կազմի հետ ձեզ վերահսկելու հրահանգով փորձում են աչքներից սուր ու խիստ պահանջատեր երևալ։ Դա միայն խոսքով չէ, ժամեր շարունակ դատարկ ճառեր ասելով հարց չեք լուծելու, խնայեք ձեզ, թույլ մի տվեք, որ ձեզ օգտագործեն, բան չմնաց, որ հացից էլ զրկվեք, պայքարեք։
Ուրեմն ասեմ,
առաջինս մեկը դա, բայց ես ասում եմ, չհասնեմ կուսակցություն էր, որ ձեզ աջակցելու։
Ուրեմն ասեմ ձեզ, մենք ԲԱԿ-ն, եթե խոսքը վերաբերում է Արտակի մասին, Արտակն է մեզ առաջինը աջակցել, ինքն է ասենք կազմակերպիչները, որովհետև երեք օր մենք ընդեղ ենք եղել, ասենք այս օկտեմբերին իրանք են աջակցել, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի, մենք մեկ գաղափարներ ունենք, որ 100% մեզ ոչ մեկ չի կարա հրահրի, ոչ էլ ստիպողական ԲԱԿ-ը սարքի։ Ես ինքս չեմ սիրում այդ բաները, բազմիցս խոսացել ենք, ասեմ ձեզ, դա կապ չունի, հիմա մարդիկ կային այնտեղ, օրինակ երկրից էին, եկե խոսում էին ու օրինաց էին մեջբերում, դա ընդհանրապես ժողովրդին այդ ոչ մի բան չի փոխում, ասեմ ձեզ, որովհետև հիմա այսօր էլ եկան Բաբայանը, պարոն Մելքումյանը եկան, հրավիրեցին վաղը ինչ-որ նիստերի, չգիտեմ ինչ, ամեն մարդ իր կարծիք ունի, իրանք գիտեն, կարող են գնան, կարող են չգնան, կարան մնան, ամեն այդ դեպս ես ինքս հայտարել եմ, որ ժողովուրդ ջան, մենք եկել ենք մեր հարցով, մենք պատասխան ենք ստանալու երկու շաբթի, կստանանք դրական թե բացասական, մեր այլ քայլերը արդեն մենք գիտենք ինչ կանենք, իսկ ով որ մեր հետ կանգնած է, ժողովրդի հետ կանգնած է, խնդրեմ, բայց հաստատ ասենք կոնկրետ երեկ չէ առաջի օրը, կոնկրետ ես մեկը Սամվելը, Սամվելին գիտեք, մենք են այսօր ճիշտ Դուբայ է գնացը, ճիշտ է երեքօրից գալու է, ուզում ասեմ, մենք ինքս քննարկում ենք, խոսում ենք, չենք թույլ տալիս, որ ավելնոր բաներ խոսեն, ինչ-որ հարցեր
կամ մեջբերում դրա մասը, այդ այդ նույն օկտատերները այդ նույն հարցը տվել են, որ խրախուսում էր, որ դուրս են եկել իրավունքի համար։ Ամսօր երկուսն էր Ռուզան ասեցիք ինչ կան։
Այո։
Հա, ուրեմն նայեք, նույն Ռուզաննան ասում է, որ շատ լավ է, որ իրավունքներին տեղ եք առաջի հարց ասում ենք, այո, շատ լավ է, մեր մոտ տեսակի փոփոխություն ունի։ Եվ միևնույն ժամանակ ասում է, որ ձեր մոտ ինչ-որ տենց, ես ինքս ոչ մի կուսակցական պատկանություն չունեմ, ես ներկայացնում եմ էլի փոքր բիզնեսի շահերը, հա, ու գնում եմ ասում եմ, մենք 100 հետ ծանոթացել ենք անցած տարի այս պայքան։
Ու
կրվով, հա, վեճով, այսինքն բնական բաներ է, ոչ մի անգամ այդ վրացմետ փողոցները հենց ինքը Հարութն է փորձել, երեք որ բարձրացել էին Բաղրամյան ժողովրդը, փողոցը չփակել, որպեսզի դա ոստիկաններին չջղաձգի, իրանց կարգը չխախտվի եւ այլն, այսինքն դա վերածվի խաղաղ բողոքի ակցիայի եւ հանկարծ ինչ-որ բան չլինի, այսինքն այսպիսի բողոքները չպետք է քաղաքականացվեն, որովհետեւ այն ձեռնարկատերը, որը որ զբաղվում է բիզնեսով, կապ չունի, թե ինքը ինչ կուսակցական պատկանելություն ունի, ինձ համար կոնկրետ կապ չունի, թե ինքը ինչ կուսակցական, եթե ինքը փոքր բիզնես է ու խնդիր ունի,
մենք իրենց մեր հետ է ժողովրդի հետ։
Շնորհակալ եմ, ես երեք նկատեցի, որ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյան եւ փոխ ոստիկանապետ Վալերի Սուպյանը ձեզ առանձնազրույցի հրավիրեցին, ինչ հրահանգներ էին տալիս, մասամբ լսվում էր։
Հրահանգներ ոչ մի հրահանգներ, բա լավ չեք անում, փակում եք, մենք էլ ասենք ոչ, մենք չենք փակում, դե հիմա ժողովրդ ենքան շատեր երեք իրականում ասենք, որ ասենք մի քիչ կառավարել է, բայց ասենք դա տևել ընդամենը երևի 5 րոպե կամ 7
րոպե, բայց անգամ եթե փակեք,
հա, չէ, եթե դե այսօր ոչ մի անգամ ենք կյանքը ցույց է տալու փորձը, որ ասենք եթե մարդիկ ասենք փողոց են փակում 100% ասենք այդ հավաքը ծրվում է ու վերջ, դա ասենք ինձ թվում է, ինչ չի թվում աշխարհում, այտենց բոլոր աշխարհում, եթե փողոց է փակվում, հա, ուրեմն ասենք ինչ որ կոնկրետ, դա արդեն ուրիշ ուղի է, դրա համար մենք անում ենք մեր բողոքի ակցիան, անում ենք այնպես, որ ասենք լինի ամեն ինչը չափի մեջ, օրենքի մեջ, ու հետո ասեմ ձեզ, այնպես չէ, որ ասենք մարդիկ մեզ էլ օգնեցին, այժմ մենք սկզբանը մենք զգուշացինք, ասենք մի քիչ ավելի շատ ոստիկան գա, բայց չէ, լավ, ինչ պետք է լինի բան, բայց ասենք խնդիր չեղավ, իրոք էլի խնդիր չեղավ, դե հիմա պրավակատորները կան, այնպես չէ, որ հիմա ոնց կարող է այդքան 9000 հոգի մարդ է 10000 հոգի, ասենք այդքան մարդ
է, այս այս բողոքը իր արդյունքը ստանա,
մենք պետք է չի բողոք անենք, մենք պետք է ստանանք, մենք երբեք բողոք չենք արել, այսօր մեզ պետք է, այսօր ուղղակի շատ վատ է, որ ասենք կառավարությունը, ասենք աշխատող ուժը ուզում է հանի իր դեմ, դա ամենավատ բանն է, որովհետև այսօր մեր երկիրը մեր աշխատող ուժն է, մեր գույրերն են, մեր եղբայրներն են, մեր մայրերն են, մենք չենք հուսափում, ես բազմիցս ասել եմ, անենք օրենքով աշխատենք, բայց հավասար լինի բոլորի համար։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա թեման ՓՄԶ-ների շրջանառության հարկի մասին օրենքներ, օրեր շարունակ, ամիսներ շարունակ մանրում իջին ձեռներեցները, շուկաներում առևտուրի իրականացնող անձինք պահանջում էին մանրու շրջանառության հարկի մասին օրենքի առհասարակ լրիվությամբ կասեցում, երկու շաբթի օրը փաստորեն կտրվի պատասխան, սպասենք երկու շաբթի օրը տրվելիք պատասխանին, հետո կտեսնենք ընթացքը ինչ ուղի։ Խնդրեմ, եթե ունեք ավելի ասնելու բան, պարոն Հակոբյան։
Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, այսպիսի հաղորդումները նույնպես իրենք նպաստում են,
որպեսզի հակառակողմը չկար,
նույնպես նպաստում են, այո, ես միշտ պատրաստ եմ եւ հակառակողմին լսել, կարծիքներ փոխանակել, որովհետեւ այդ կարծիքների արդյունքում եւ ժողովրդի համար շատ բաներ պարզվում, հա, եւ իրենց համար շատ հարցերի պատասխաններ տրվում, հանրային քննարկումները բողոքների ու բանից զատ իրենք առանձին պետք են եւ մեր կրթական ցենսը բարձրացնելու եւ մեր ընդ երկաններ եւ ընդհանրապես մեր քայլերը ձևավորելու համար։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրերներին, Հարություն Կարապետյանը եւ Հակոբ Ավաքյանը, հաջողություն, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։